izvērtējot Laimdota straujumus, profesionālo pieredzi un pozitīvo darbību izpildu struktūrās, es aicinu Laimdota straujumu sastādīt jauno ministru kabinetu. Novēlu viņai veiksmi šajā nevienkāršajā darbā. Mēs pārunājam ar partijām, kas viņu ir gatavs atbalstīt, pārunājam ar viņu. Lai tev veicās.
Paldies.
Paldies.
Es gribētu vispirms pateikt lielu paldies valsts prezidentam un arī politiskajām partijām tad par manu atbalstu un valsts prezidentam par manu izvirzīšanu. Es ļoti labi apzinos šo pienākumu, ko es esmu uzņēmusies laikā, kad ir līdz saimas vēlēšanām 9 mēneši un pa vidu ir vēl vienas vēlēšanas. Un no tā, kā veiksies valdībai, no tā, kā koalīcija varēs savā starpā sastrādāties, es uzskatu, ka būs arī atkarīgs, kādi būs vēlēšana rezultāti. Es pilnīgi apzinos to, un es esmu gandarīta, ka šī labējā centriskā koalīcija, visas partijas, mēs kopā esam vienojušies, ka darbs būs konstruktīvs. Paldies.